ቅዱስ አቡናርስ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ አበብራዚልና ሲኖፕ ሰባካ ጳጳስ ብፁዕ አቡነ ጀንቲል ደላዛሪ በዕድመ ምድፋዕ ምክንያት ካብ ሐዋርያዊ ናይ ሰባካ ጵጵስና ሓላፍነቶም ክሰናበቱ ዘቕርቦ ናይ ልሂቅነት ሕቶ ተቐቢሎም እወታዊ ውሳነ ከም ዝሃብሉን ብፁዕ ካኒሶ ክላኡስ ካብ ሰበኻ ሳንታ ክሩዝ ዶ ሶል ናብ ሰበኻ ሲኖፕ ኣዛዊሮም ናይታ ሰበኻ ጳጳስ ንክኾኑ ከምዝሰመይዎም ናይ ቅዱስ መንበር መግለፂ ሓቢሩ ብፁእ ኣቡነ ክላኡስ ዕለት 22 ሚያዝያ 1998 ዓመተ ምህረት ናይ ሰበኻ ዲያሞንቲኖ ተሓባባር ጳጳስ ኮይኖም ዝተሰምዩን ዕለት 21 ሰነ 1998 ዓመተ ምህረት ማዕረገ ጵጵስና ዝተቐበሉን ዕለት 19 ግንቦት 2010 ዓመተ ምህረት ናይ ሳንታ ክሩስ ሰበኻ ጳጳስ ኮይኖም ከም እተሰምዩን ናይቲ ብ ኦኣስተክ ለተተባሂሉ ዝፅዋዕ ከባቢ ብፁዓን ጳጳሳት ቤት ምኽሪ ኣቦ መንበርን ናይ መላእ ብራዚል ብፁዓን ጳጳሳት ጉባኤ ካብ 2003 ክሳብ 2006 ዓመተ ምህረት ኣባል ቋሚ ቤት ምኽሪ ኮይኖም ከም ዘገልገሉ ናይ ቅዱስ መንበር መግለፂ ኣፍሊጡ ቅዱስ ኣቦናርስ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ኣብ ሃገረ ኮሎምቢያ ንዝቕመጡ ናይ ማሮናዊ ስርዓት ናይ እትኽተል ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን ምእመናን መንበረ ሃዋርያዊ ኤጳርቅና ብምቋም ኣብ ሊባኖስ መንበረ ጥበብ ቤተ ጸሎት ቆሞስን ኣበ ነፍስን ኮይኖም ኣብ ምግልጋል ንዝነበሩ ኣባ ፋዲ ኣቡ ቸበል ናይታ ናይ ማሮናዊ ስርዓት እትኽተል ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን ኣብ ኮሎምቢያ ህየንተ ጳጳስ ኮይኖም ንኸገልግሉ ከም ሰመይዎም ናይ ቅዱስ መንበር መግለፂ ኣፍሊጡ